Камісія па рэлігійнай свабодзе ў свеце пры ўрадзе ЗША апублікавала штогадовы даклад. Дакумент змяшчае падрабязную інфармацыю аб краінах, дзе рэлігійная свабода знаходзіцца пад пагрозай. Даследаванне праводзілася з красавіка 2011 года па люты 2012. На самым пачатку аўтары крытыкуюць кіраўніцтва ЗША за зніжэнне актыўнасці ў забеспячэнні рэлігійнай свабоды ў свеце. Яны звяртаюць увагу перш за ўсё на дзве краіны, дзе існуе вялікая рызыка для рэлігійнай свабоды – Саудаўскую Аравію і Узбекістан. У даследаванні аналізуюцца вынікі арабскай вясны ў Егіпце і сцвярджаецца, што яна паўплывала на пагаршэнне сітуацыі са свабодай вызнання веры. Прыводзяцца прыклады шматлікіх нападаў на хрысціянскія храмы і адсутнасць рэакцыі з боку егіпецкіх уладаў. Аўтары звяртаюць увагу на небяспечную сітуацыю ў Нігерыі, дзе хрысціяне становяцца мэтай нападаў экстрэмісцкай ісламскай групоўкі Бока Харам. Паводле дакладу з 1999 года, больш за 14 тысяч нігерыйцаў былі забіты ў міжрэлігійных канфліктах. Камісія абвінаваціла ўрад Пакістана ў прыхільным стаўленні да сістэматычнага парушэння рэлігійнай свабоды ў краіне. Асобная частка справаздачы прысвечана хрысціянскай моладзі ў Пакістане, якая знаходзіцца пад пагрозай выкрадання і пераследу. Паводле звестак неўрадавых каталіцкіх арганізацый, кожны год у краіне выкрадаюцца больш за 700 дзяўчат для прымусовых шлюбаў і звязанага з гэтым прымусовага прыняцця ісламу, падкрэсліваецца ў дакладзе камісіі па рэлігійнай свабодзе пры ўрадзе ЗША.